Deplier Adatlık Radio Teyn. Yer kerimiz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuni 2017 yılın 10 avgustu heptanın penşenbe günü efirde xabarlar gündelige. Gepleşeğinizin etatı bölümüne başlamadan odal tedirikler dinleyen oların mazmunu üretidi. Men Gözel Hudaýberdiýew tanışýaryn. 9 avgustu Parijiň Demirgazak günbatarında avtologun harbi patrulun üstüne sürmegi zerarly 6 sany etkir yaralandy. Olaryň ikisi agyr ýagdaýda diýip polisiýanyň metbuat wekili aýtdy. Ulaq sürücü hadisanın olan yerini terk edibdir. Hadisa ir sağı 8'de Fransiyanın paytaxtının Levallois-Perret bölüğünde yüze çıktı. Fransiyada 2015 yılın noyabr ayında olan bir neçe hücumlardan son adattan daşarı yağdı taklanyar. 5 avgustda öň ruhy keseli sebäpli bejeri galan 18 yaşlı adam Eiffel diňinde Allahu Akbar dip bıçağını çıkaranda tutsak edilipdi. Ol dirňewçilere eskeri öldürmek islendigini aýtdy. Fevral ayında maçete bilen yaralanan adam Parijiň Louvre muzeýinde 4 sany etkere topulupdy. Aprel ayında Parijde polisiýa hüjüm eden ýene bir adam atylyp öldürildi. Demirgazak Koreýa Birleşen Ştatlarynyň Yoş okeanyndaky Guam adasyna raketaly hüjüm etmek boýunça mümkinçiligi içkin öwrenýänligini 9 avgustda Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trumpyň islendik howplaryň uwat we gazap bilen garşy alynjagyny Pxenýany duýdurmagyndan bir näçe sagat ýetýäni ma'lum etdi. Demirgazak Koreýa öz maksatlarynyň Birleşen Ştatlara zarba urmagy ukypli ýadro göterji raketalary döretmekden ibaratdygyny we özüniň ýadro hem raketa programmasynyň el çekmegine gönükdirilen halkara sanksiyalarına qarşı görüşýänligini aýdar. Orta aralygy niýetlenen balistik raketanyň zarbasy islendik pursatda lider Kim Jong-un karar eden soň amala aşyrylyp bilinär diýip Demirgazak Koreýanyň goşunynyň metbuat wekili Yurdun KCNA täzelikler agentligi arkaly ýaýradan beýanatynda aýtdy. Ol zarbanyň Birleşen Ştatlaryň Guamdaky esasy harby bazasyna gönükdirilýäni aýtdy. Şeýle-de Demirgazak Koreýa Birleşen Ştatlary preventiv uruşa taýýarlanmakda aýplady. Gepler Azatlyk radiosy siz täzelikleri diňleýärsiňiz. Pakistanyň iş başyndan çekilen premier-ministri Nawaz Şarif öwrüniň siýasy täsirini görkezmäge niýetlenilen 2 günlük ýürüşe başlady. Şarif Pakistanyň suwdunyň ony öz girdejileri barada hatawat bermezlikde aýplap çykaran kararyna görä geçen aýyň aýagynda hökümet başyndan çekilipdi. Şarif kerwen gurup Islamabaddan öz dogduk regiony Lahora tarap 400 kilometrlik ýola çykdy. Şarifin müňlerçe tarapdary ýürüşe goşulup, kerwenin geçýän ýolunda çadyr gurdular we Şarifin merekanyň öňünde çykyş etmek üçin taýýarlyk gördüler. Bu çäre bir köpçülük şertleriniň berja edilmeginde geçirilýär. Islamabadyň we Lahoryň arasyndaky ýolda köp sanly polisiýa we ýarym harby toporlaryň agdalary ýerleşdirildi. 67 ýaşly Şarif hökümet başdutany wezipesinden 28-nji ýylda baş suwdyň Panama dokumentleriniň etasynda öňe sürilen korrupsiýa bilen bagly aýplamalar boýunça karar çykarylmagynyň ýetýäni çekilipdi. 8 avgustda Täjikistan Iranyň 1990-njy ýyllaryň grajdan uruşynyň dowamında görnükli adamlaryň öldürilmegini şol sandy 1999-njy ýylda parlamentiň öňki ýolbaşçysy Safarali Kenjaýewiň janyna kast edilmegini goldamakda aýplady. Täjikistanyň döwlet telewideniýasynda görkezilen 45 minutlyk dokumental filmde ýurdun içeri işler ministri Tehranyň Täjikistanda grajdan uruşy öjükdirmäge gyzyklanma bildirenligini Täjikistanda İslam gaýtadan döreýiş partiýasyna maliýe kömegini berendigini we söwüşçüleri türgünleşdirenligini aýtdy. Ministriň aýtmagyna görä Iranyň maliýe kömegi we öldürmek barada görkezmeleri Täjikistanda İslam gaýtadan döreýiş partiýasyna Hoja Halim Nazarzodanyň üstünden berilenligini aýtdy. Ýurdun gorunmak ministriniň öňki orunbasary Nazarzoda 1990-njy ýyllarda İslamça pozisiýon partiýanyň agzasy diýdi. Nazarzoda 2015-nji ýylyň sentýabrynda Duşenbäniň golunda harby agdalyşyga garşy operasiýanyň dowamında öldürilipdi. Taliban Awganistanyň Demirgazagynda İslam döwleti topary bilen amala aşyran bilelikdäki seýrek hüjümünde 50 sany esasan şahyr aýatyny öldürenligi aýdylýan çetdäki owada 235 sany zamuny boşatdy diýip 8-nji awgustda resmiler aýtdylar. Şu akşam 235 adam şol sanda aýallar we çağalar yerli ýaşullaryň hem regional resmilerniň araçylygynda Mirza olandan boşadyldy diýip vilayetiň häkiminiň orunbasarynyň metbuat wekili Zabihullah Amani France Press agentligine aýtdy. Awganistanyň howpsuzlyk çeşmeleriniň France Press agentligine aýtmagyna görä Saripul vilayetiniň Sayad etrawynda ýerleşýän Mirza Olangda ýene 100 çemese adam zamanlykda galýar. Gozgalyňçylar Awgany dinç günlerinde basyp aldylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir